Отже, я вітаю в нашій студії Наталю Левчук, головного наукового співробітника Інституту демографії. Пані Наталю, доброго вечора.
Добрий вечір.
Пані Наталя до нас в студію завітала прямо із заходу, який називається «Наукові дебати з питань висвітлення Голодомору». Ця подія організована низкою шановних інституцій, починаючи від Інституту історії України НАН України, Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, за сприяння Українського інституту національної пам'яті і низки інших організацій. І триває сьогодні у Києві цілий день, наскільки я розумію, ще навіть не завершилось.
Ще не завершилось, я до вас їхала, вони ще тривали.
Так, тобто підсумки підбиватимуться ще сьогодні пізніше увечері. І на цих дебатах обговорюється широке коло питань, які стосуються демографічних втрат України внаслідок Голодомору, а також як осмислення минулого, а саме, власне, питання цієї штучно створеної трагедії, може допомогти визначенню майбутнього. Ну і почнімо, напевно, все-таки з оцінки демографічних втрат, прямих і непрямих, так? 85 років тому відбувся штучний Голодомор, який ми, принаймні, в Україні визнаємо за геноцид ще в низці країн. Таке саме тлумачення трактування тих подій. Але дотепер в медіа, та й зрештою навіть в історичних працях, є досить велика розбіжність, що стосовно кількості жертв від 3 мільйонів до подеколи 10 мільйонів можна зустріти такі цифри. Все-таки давайте розбиратися. Які реальні втрати України в 32-33 роках?
Ну, насамперед скажу, що діапазон оцінок демографічних втрат України внаслідок Голодомору, тих оцінок, які базуються на дослідженнях, не на якихось суб'єктивних емоційних здогадах, споминах, листах дипломатів, листах робітників і так далі, а саме на дослідженнях, якщо подивитися назад на історію, на історіографію, то лежить в межах від 2,6 до 5 мільйонів загалом. Але в українському, насамперед, політикумі поширена цифра в 7 мільйонів, а за часів Ющенка, як ви пам'ятаєте, і 10 мільйонів. І частина українських істориків притримується саме такої позиції, хоча розрахунок з результатом у 7 мільйонів базується фактично на дослідженні одного історика, це професора Володимира Івановича Сергійчука. Ось, за нашою оцінкою, оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень, втрати внаслідок Голодомору становлять прямі або втрати через надсмертність – це 3,9 мільйона, і втрати непрямі або дефіцит народжень – це 600 тисяч. Тобто ми наполягаємо, що наша оцінка є, ну, скажімо так, ми не можемо гарантувати, звичайно, точно обрахувати втрати, ніхто не зможе з точністю до людини, чи навіть до десятки, до сотні, але ми вважаємо наші оцінки науково обґрунтованими і найбільш наближеними до істини.
Отже, повторімо цифри, 3,9 мільйона, тобто майже 4 мільйона,
так.
Це прямі втрати внаслідок
через
смертності через голод.
Втрати через надсмертність внаслідок голоду. Тобто це той прямий нетто-ефект Голодомору, ті смерті, які були зумовлені Голодомором.
А що стосується смертей через ненародженість? Ви сказали про 600
тисяч.
Про 600 тисяч. Йдеться про те, що через те, що внаслідок надвеликої смертності скорочується населення, то відповідно зменшується народжуваність, так?
Ви знаєте, тут багато факторів. З непрямими втратами значно складніше, тому що якщо смерті, то зрозуміло, що людина померла. А щодо непрямих втрат, то народжуваність в такі кризові періоди падає через низку причин. Тут і те, що самі люди гинуть, які, ну, в тому числі жінки, які можуть народити. Це і тому, що ті вагітні, навіть які завагітніли, значно збільшується ризик невиношування і мертвонародження, і викидня, тобто жінка не може доносити дитину. Це і взагалі, ну, зниження статевої активності, багато інших факторів. Тобто це ті народження, які не відбулися, а могли б відбутися, якби не було Голодомору.
Ну, ми знаємо, що голодомор і смерті від голоду в 30-ті роки приховувалися статистикою. Ну, смерті людей почасти записувалися в як наслідок певних хвороб або що. А все-таки на що спирається інститут демографії, на які дані, коли обраховує і виводить майже 4 мільйони смертей від голоду?
Перш ніж розраховувати втрати, ми зібрали і опрацювали величезний масив демостатистичної інформації за 12 років між переписами 26-го року і 39-го року. За кожний з цих років було зібрано інформацію про народження, смерті, по можливості міграційні переміщення, в основному це, звичайно, міського населення, чисельності населення і багато іншої, в тому числі адміністративної статистики. Після того, як був опрацьований цей матеріал, було внесено поправки, необхідну корекцію. Корекцію переписів, наприклад. Тому що перепис 39-го року був фальсифікований, і потрібно було ці фальсифікації забрати. Корекції переписів 26-го, 37-го, ну це звичайні поправки на недооблік, які проводяться в будь-який час, і в мирний в тому числі. Також був проведений аналіз і корекція статистики природного руху на недооблік, як народжених, так і померлих. Окремо була розроблена методика по оцінці недообліку померлих і народжених в кризові роки, тобто 32-й, 33-й, і ми також відносимо сюди 34-й, оскільки в першій половині 34-го року все ще спостерігалася ось ця насмертність. Тому наші втрати стосуються 32-34. Після того, як була зроблена корекція цих даних, не усі внесено обґрунтовані необхідні поправки, тільки тоді був зроблений розрахунок втрат. Втрати через надсмертність були розраховані як різниця. Різниця між загальною кількістю померлих та тим числом померлих, які б все одно відбулися, які навіть якби і не було голоду. Тобто була внесена поправка на так звану нормальну природну смертність. Адже люди вмирають щороку.
Ви зазначили, що перепис 39-го року було сфальсифіковано. Йдеться про те, що населення України було прибільшене, збільшене в літі через
так,
те, що з'ясували, зрештою, внаслідок перепису, що голодомор істотно вплинув, і якщо попередній перепис був 26-го року,
Був ще 37-й.
37-й рік, так?
Так.
Ну, враховуючи динаміку, населення мало бути більше, ніж показала реальна ситуація, і тому дописали, так?
Ви знаєте, проблеми з обліком населення і з розрахунками, вони виникли ще з початку 30-х років. Після того, як Сталіним було прийнято перший п'ятирічний план, який потрібно було виконувати. І там були закладені і цифри чисельності населення. Чисельність населення завжди була стратегічним показником. І тому ось ці поточні оцінки чисельності населення, вони почали не відповідати дійсності вже з початку 30-х років. Тому що потрібно було виконувати план, і тому що переважали не стільки обґрунтовані оцінки чисельності, скільки політично схвалені, ті, які би мали відповідати лінії партії. Статистики відчували це. І після Голодомору, звичайно, розрив офіційної статистики, офіційної чисельності з реальною, він значно поглибився. Але Сталін, як відомо, в 34-му році озвучив цифру чисельності, яка не відповідала, але мала бути виконана. І ось перепис 37-го року показав величезний розрив між тими оцінками, які були намічені в плані, які озвучувалися партійним керівництвом, які в тому числі публікувалися в поточних оцінках, це ЦУНГО, тобто управлінням народно-господарського обліку, і реальною чисельністю. І саме через цей великий розрив перепис 37-го року було оголошено дефектним, його матеріали було засекречено, і дуже значну частину демографів та статистиків було розстріляно або заслано в концтабори. Але фактично це був, так би мовити, розгром цвіту статистичної служби. після перепису 37-го року. Тоді було назначено 39-й рік. І коли вже його підводилися підсумки, було зроблено фальсифікацію, знову ж таки, щоб натягнути певну чисельність.
Нагадайте, за переписом 26-го року, скільки населення українсь, тодішньої Української Соціалістичної Радянської Республіки становило?
Це було 29 мільйонів.
29 мільйонів. Тобто ми говоримо про 4,5 мільйони втрат. Так, якщо зараз в Україні 45 мільйонів.
Зараз 42 мільйони.
Ну, 42, там, це враховуючи окуповані території?
Ні, це без Криму.
Ну так, я рахую з Кримом і з Донбасом. Ну, нехай 45 мільйонів орієнтовно, так? То це кожен десятий. Якщо тоді було 30 мільйонів, менше 30 мільйонів людей, так, то 4,5 це... Це, відповідно, кожен восьмий чи кожен сьомий фактично?
Ну, якщо ми беремо прямі втрати, тобто втрати через надсмертність, це майже 4 мільйони, то це 13% від чисельності населення на той час і 16% від чисельності сільського населення.
Тобто, фактично, десь орієнтовно кожен восьмий чи кожен дев'ятий тоді загинув. Я нагадаю, що у нас в студії Наталя Левчук, науковий співробітник Інституту демографії. Ми говоримо про Голодомор, а також про втрати України в ті часи внаслідок штучно організованого голоду за часів Радянського Союзу. Телефон у студії 0800 750 490. Якщо у вас, шановні слухачі, слухачки, є запитання, то є можливість їх зараз поставити нашій гості. Пані Наталю, от фактично, якщо говорити про визнання Голодомору геноцидом, так, це ми вже переходимо до другого аспекту дебатованих сьогодні під час вашого заходу питань. Що Україні слід зробити, щоб визнання світу Голодомору геноцидом відбулося? У нас, до речі, вже є дзвінок, я пропоную тоді його і прийняти. Будь ласка, візьміть навушники, аби чути запитання. Доброго вечора. Ви зараз в прямому ефірі. Будь ласка, представтеся і ваше питання.
Добрий вечір. Церков з Дніпра. У мене питання таке. А чому ви орієнтуєтесь на перепис 26-го року, коли був міський перепис 31-го, але там було враховано теж оціночно, принаймні, населення. І там набагато більші цифри, ніж 26-го року. Там 31, здається, чи 32 мільйони, зараз не пам'ятаю. Дякую.
Можна передати? Ми враховуємо міський облік населення 31-го року при своїх розрахунках, тобто при проведенні так званої, як ми називаємо, демографічної реконструкції. Просто опорними точками були перепис 26-го і 39-го, а реконструкція була проведена за кожний рік із цього 12-річного періоду, в тому числі і 31-го. Методологія наших розрахунків опублікована англійською і українською мовою. Якщо ви подивитеся наші праці, де детально викладено це, а це в журналі «Демографія та соціальна економіка» за два номери 2015 року, то ви знайдете там, що є і про міський перепис, про облік міського населення 31-го року, і посилання на нього, і згадку про нього. Тобто ми його враховували. Але для оцінки втрат, я ще раз підкреслюю, втрати розраховувались не як різниця між чисельністю чи 26-го і 39-го, чи 31-го і 37-го, а як різниця між тим числом померлих, усіх померлих, які відбулися впродовж 32-го і 34-го року, з поправкою мінус нормальну смертність.
Дякуємо за запитання нашому слухачеві. Можете ще дзвонити і ставити свої запитання. Пані Наталю, отже, повертаємося до запитання визнання Голодомору геноцидом. Низка країн вже наразі це зробила. У Сполучених Штатах окремі штати це зробили. Що треба робити, аби просувалося це питання?
Ну, я думаю, що це настільки комплексне питання. З одного боку, необхідно досягнути єдності в Україні. І це, мабуть, одна із цілей, чому ми провели ці ось наукові дебати. Вони були суто науковими дебатами, тобто там не були присутні політики, і це дуже добре. І, як на мій погляд, важко говорити про досягнення консенсусу щодо цифри втрат, Але принаймні можна точно говорити про діалог, який відбувся, про обмін думками, про відповіді і запитання, а не такі от, ну, окремі автономні позиції. І про згоду про те, що потрібно далі продовжувати дослідження і далі шукати за новими даними, архівними даними, які би могли показати, відкрити якісь нові особливості, уточнити те, що ми маємо зараз. Щодо
політики вже зовсім не втручаються в цю тему. Ми пам'ятаємо, що в нульові роки, коли за президента Ющенка було актуалізовано цю тему, то фактично вона була, ну, такою драстичною, даруйте це слово, і фактично політики сильно істотно втручалися. Сьогодні це вже не є для політиків цікавим?
Я думаю, воно дуже є цікавим і дуже таким чутливим питанням, але я говорю саме про наш Захід сьогоднішній. На ньому не були присутні політики. Я вважаю це дуже добрим, оскільки дискусія відбувалася в суто науковому руслі. Але також і одним із поштовхів, чому ми зробили ці дебати, чому вирішили їх організувати, було те, що питання саме кількісної оцінки втрат, воно дуже заполітизувалося, і це інтерес і використання його в певних політичних цілях, він якраз наростає дуже сильно за останні роки. На жаль. Ось, тому...
Але ж згоди і єдності всередині України все-таки, вочевидь, недостатньо для просування цього питання в світі і для визнання новими країнами геноциду, факту геноциду. Що ще? Ви сказали, що це комплексне. Що ще?
Ну, я б так не сказала, тому що, мені здається, за останніми соціологічними опитуваннями десь близько 80% населення України вважає це геноцидом. І порівняно з попередніми роками це суттєве зростання. Отже, це якраз те, що в принципі, та подія історична важлива, дуже важлива з нашої історії, яка об'єднує українців.
Ні, я маю на увазі, цього, очевидно, недостатньо для того, аби і в інших країнах визнавався Голодомор геноцид. Те, що ми дістали консенсус всередині суспільства, це, очевидно, що величезний плюс, так, це неможливо підважувати, але ви самі сказали, що має бути комплекс заходів для просування це за кордоном.
Я думаю, що це має відбуватися в багатьох напрямах. Це, з одного боку, це і наші дипломатичні консульства і представництва, як вони це подають, організовують роботу. Але оскільки я науковець, то я думаю, що нашим завданням є найбільшим все ж таки брати участь в міжнародних конференціях, популяризувати і поширювати знання про Голодомор. Тобто для того, щоб світ про це більше дізнавався. На жаль, якщо брати наукові конференції, то якраз питання Голодомору не так же й часто з'являється на історичних конференціях або таких суспільствознавчих. Наприклад, питання про Голокост присутнє завжди. Питання про Голодомор значно рідше. Це потрібно ініціювати і поширювати. Потрібно також, і в зв'язку з цим, до речі, зазначу те, про що сьогодні говорилося, а це згадувалася книжка Енне Пелбаум, яка, ну, ви знаєте, Red Famine, там «Червоний голод», якщо перекласти.
Війна Сталіна проти України, вихід 2017 року, так?
Так, і український переклад, ось він зараз виходить, і ось роль цієї книжки є
це книжка
досить велика.
Лауреатки Пуліцерівської премії, так?
Так, це книжка Енне Пелбаум, яка є лауреатом Пуліцерівської премії. Це людина досить знана, це відома журналістка, тобто це постать публічна, публічного інтелектуала, і яка написала книжку, присвячену саме Голодомору в Україні. І хочу сказати, що відгуки на неї були різні, більшість із них є позитивними, але я хочу сказати про суспільну значущість цієї книжки. От сьогодні на дебатах Сергій Плохий, директор Українського інституту Гарвардського університету, зазначив, що коли він зайшов там в Google чи куди, там видало щось 182 тисячі посилань на цю книжку, розумієте? Завдяки такій книзі світ дізнається більше. Я вже не кажу про рецензії, про CNN і так далі. Тобто саме такі от речі, вони допомагають світові більше дізнатися про ту трагедію, яка відбулася в Україні.
Тут, до речі, мені здається, що потрібно згадати і Джеймса Мейса,
Звичайно.
Історика, політолога, дослідника Голодомору, який так само це питання надзвичайно просунув на в західному світі, так, ще пару десятків років тому.
Так, він був першим, хто розповів світові про Голодомор в Україні. В цьому його величезна заслуга. Ця книжка мала великий тоді резонанс. Це був 86-й рік. Ось, і ось я вважаю, що книжка Енепелбаум – це є такою другою подією, яка відкриває західному глядачу, західної аудиторії інформацію, знання про те, що відбувалося в Україні в 32-му, в 33-му роках.
Культура пам'яті про голод, геноцид в Україні, чи потребує вона змін? Сьогодні дебатувалося також і це запитання. За останні роки у нас змінилася культура пам'яті про Другу світову війну. Так, ми перейшли там від концепту великої перемоги до концепту пам'яті та примирення. От що стосується голоду, геноциду, як ви бачите цю ситуацію?
Теж непросте питання, і сьогодні воно піднімалося, якраз коли почали дебатувати з цього якраз аспекту, я змушена була піти, щоб приїхати до вас в студію. І там говорилося про те, що, звичайно, якщо порівнювати радянські часи, це не можна казати навіть, коли взагалі згадка про Голодомор була заборонена. Культура пам'яті виросла і прогресувала. Але залишаються певні ось такі дискусійні моменти, які сьогодні обговорювалися. Ну, наприклад, так якось прийнято, і це природньо, і це зрозуміло, що Голодомор завжди подається через ті величезні страждання, які довелося пройти українському народу. Але забувається такий аспект, наприклад, як про тих, які допомагали, тих, які вижили, тих, які спасали. Тобто йшлося про те, що ця проблема, вона настільки є складною, що потрібно не лише проводити політику в плані віктимізації, подачі знань про Голодомор, але також і показувати і інші аспекти, і про те, як люди виживали, як допомагали, а не лише гинули. Тобто мусить бути різні аспекти.
У нас ще є слухач на зв'язку. Давайте послухаємо останнє запитання. Питання. Добрий вечір, ви в прямому ефірі.
Добрий вечір. Ну, я хочу сказати, звичайно, це у нас як було приблизно за часів Ющенка намагались впровадити новий правопис української мови, вдосконалений, щоб повернути нас, то якраз почали кричати ті, хто до цієї мови ніякого не має відношення. Я хочу сказати ось про що. Справа в тому, що ваш інститут демографії дуже цікаву роль виконує. Коли робили при Кучмі перепис населення, то на цілий рік затримали. Чому? Тому що Медведчук, гібіст, вибачайте на слові, він, там дуже багато людей було підтримали українську мову. І щоб цього
будь
не знали,
ласка, ближче до теми, а не до української мови.
Інституту. Тепер відносно Голодомору. Відносно Голодомору можу сказати, що взагалі цей інститут наш демографії, виконує роль такого троянського коня. Справа в тому, що після останнього, якого репресували Корчака Чупурківського, то там почали ставити людей, зв'язаних з КГБ. І це ядро, можна сказати, наукове, там і залишилось. І вони, по суті справи, можна сказати, завжди будуть бикарити, як кажуть.
Зрозуміло, все, спасибі, питання.
І вони тепер, дивіться, вони тепер зараз говорять про що? Про те, що були такі, а чого ви про захисників не говорите? Яке справа у Інституту демографії про захисників? Ви що, історики?
Спасибі за ваш коментар. У нас
ви ж нічого не написали.
Немає більше часу. Про захисників говорять, тому що в цих дебатах брали участь не лише представники Інституту демографії, але й низки інших інституцій, для яких питання етики, культури, пам'яті є важливим, в тому числі Інститут національної пам'яті. Так?
Можна я лише скажу один коментар, що якраз коли ми опрацьовували наші дані, є певні прогалини в статистиці. І ми для того, щоб заповнити ці прогалини, використовували статистичні матеріали саме Юрія Авксентійовича Корчака Чепурківського. Моя наставниця і керівниця, професор Валентина Стишенко, якраз є і ученицею Корчака чи Пурківського. І коли я вперше прийшла в аспірантуру до неї, то перше, що вона мені дала, це праці Корчака, Хоменка і Михайла Птухи. Ну, це так, коментар.
Дякую, Наталя Левчук, науковий співробітник Інституту демографії. Ми обговорювали важке питання втрат прямих і непрямих внаслідок Голодомору, геноциду українського народу 32-33 років. Цьогоріч будемо вже із сумом відзначати 85-ті роковини.